Lidlauks ir atsācis darbu pulksten 6 no rīta un ir ielidojušas un izlidojušas jau vairākas lidmašīnas pakāpeniski, tātad lidojuma apjoms arī tiek atjaunots, bet, protams, ka šodien vēl ir prognozējuma reisu aizkavēšanās, ņemot vērā, ka nācās vakardienas sniegputeņu dēļ un līdz šim rītam arī lidlauks laik, tad kavējumi ir iespējami, tāpēc pasažieriem ir joprojām jāsazinās ar savām aviokompānijām, lai noskaidrotu savu lidojumu statusu, bet citādi tātad lidlauks strādā, mēs turpinām sniega izvešanu no lidlauka un uzturam skrejceļu kārtībā, lai gaisa kuģi varētu pacelties un nosēsties